Já vás tady všichni teď chci přivítat a včera jsme mohli zakusit jak počasí deštivý, tak počasí krásně slunečný a večer byla taková chvíle, kdy najednou přišel takovej temný mrak a úplně bylo tmavo a pak najednou ten mrak odešel a zase svítilo sluníčko. A jak jsem si uvědomil, že i do našeho života někdy přicházejí takový temnější okamžiky, kdy se náš život trošičku zatmí a pak záleží na tom, jestli se zase rozední nebo ne. A Pán Ježíš právě těm lidem, kteří si mysleli, že v jejich životě je jasno, říkal tohle: já jsem světlo světa, kdo mě následuje, nikdy nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života. A ještě jsem vás chtěl pozdravit druhým veršem, který říká Pán Ježíš také. A říká ho v modlitbě, kdy se modlil za učedníky, kdy se modlil za nás, protože říká, modlím se i za ty, kteří skrze ně uvěří, takže i za nás. A modlil se takto, posvěť je pravdou, protože tvoje slovo je pravda. A my jsme se sešli, abychom se setkali s živým Ježíšem Kristem, který chce být světlem našeho života, a abychom slyšeli pravdu Evangelia. Protože jedině to, ta pravda Evangelia nám umožní, abychom chodili ve světle.
Otvíráme znovu list do Korintu, 1. Korintským. Hned první kapitolu, ze které čtu od verše 26. Pohleďte, bratři, koho si Bůh povolává. Není mezi vámi mnoho moudrých podle lidského soudu, ani mnoho mocných, ani mnoho urozených. Ale co je světu bláznovstvím, to vyvolil Bůh, aby zahanbil moudré, a co je slabé, vyvolil Bůh, aby zahanbil silné. Neurozené v očích světa a opovržené Bůh vyvolil. Ano, vyvolil to, co není, aby to, co je, obrátil v nic. Aby se tak žádný člověk nemohl vychloubat před Bohem. A ještě jeden verš ze Starého zákona, 2. Paralipomenon, kapitola 16, verš 9. Neboť oči Hospodinovi obzírají celou zemi, takže se mohou schopit ti, jejich srdce je celé při něm. Také mají hezky kraličtí. Oči Hospodinovi prohledávají celou zemi a Bůh hledá člověka upřímného, aby při něm mohl dokázat svoji moc. Zajímavé kvalifikační předpoklady pro to, aby Pán Bůh při člověku mohl ukázat svoji moc. Je opravdu velký rozdíl mezi těmi kvalifikačními předpoklady, které vyhledávají lidé, a Pán Bůh. Tuhle mi jedna osoba říká, jak je 50 let, přišla o zaměstnání a tak poslední dobou nedělá nic jiného, než vyplňuje různé takové ty vstupní dotazníky, které souvisejí s eventuálním přijetím člověka do práce. Jaké máte dosažené vzdělání, jakou máte délku praxe, kde jste dosud pracovala a tak podobně. Škoda, že dotazníky skoro nic nevypovídají o charakterových vlastnostech. A jsem docela rád, že nedošlo k předčasným volbám do poslanecké sněmovny, protože člověk neví, koho by dneska volil. Potřebujeme samozřejmě nejenom lidi chytré, schopné, ale hlavně neúplatné, kteří mají charakter. A skoro se ptáš, jsou ještě mezi námi takoví? Zdá se, že na peníze slyší všichni. Je ovšem úžasné, že Pán Bůh na světě uskutečňuje své záměry a je podivuhodné, že pro jejich realizaci používá lidi, člověka, a nehledá k tomu lidi mimořádně schopné, jak tomu rozumíme my. Nedívá se na to, jestli je člověk hezký, jakou má postavu, jak je silný nebo zdravý, jaké zaujímá společenské postavení, jak je chytrý či jinak zajímavý, nebo kolik má peněz. Podle těchto měřítek posuzujeme člověka my lidé. Boží metody jsou jiné a při výběru vhodného člověka má Pán Bůh také jiné kvalifikační předpoklady. Pavel do toho Korintu píše, že není mezi vámi mnoho mocných a urozených, tedy nevylučuje, že by i bohatý, chytrý, schopný člověk nemohl být platný v Božím království, ale není jich moc. Pán Bůh se dívá k srdci, hledá člověka upřímného, jak jsme četli, a z mnoha příkladů poznáváme, že i pracovitého, který si o sobě skoro nic nemyslí, protože tehdy při něm Pán Bůh může prokázat svoji moc, svoji sílu. A důvod je prostý. Aby se člověk nechlubil, aby se na sebe nespoléhal, na své schopnosti, ale na Pána Boha. Podívejme se dnes na tři příklady, které to budou ilustrovat. První příklad je vzat ze Starého zákona, druhá Mojžíšova, Exodus, kapitola 4. Ale kvůli souvislosti ještě ze třetí kapitoly se podívejme na verš 9. 10. Věru úpění Izraelců dolehlo nyní ke mně. Viděl jsem také útlak, jak je Egypťané utlačují. Takže pojď, Mojžíši, pošlu tě k faraonovi a vyvedeš můj lid Izraelce z Egypta. Ale Mojžíš Bohu namítal. A když budeme číst dál, tak se několikrát tato odpověď Mojžíšova opakuje. Mojžíš Pánu Bohu namítal. A čteme tedy teď ve 4. kapitole od 1. verše. Mojžíš znovu namítal. Nikoli neuvěří mi, neposlechnou mě, ale řeknou, Hospodin se ti neukázal. Hospodin mu řekl, co to máš v ruce? Odpověděl, hůl. Hospodin řekl, hoď ji na zem. Hodili na zem a stal se z ní had. Mojžíš se dal před ním na útěk, ale Hospodin Mojžíšovi poručil, stáhni ruku a chyť ho za ocas. Stáhl tedy ruku a uchopil ho a v dlani se mu z něho stala hůl. Aby uvěřili, že se ti ukázal Hospodin, Bůh jejich otců, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův. Co máš v ruce? Krátký výjev nám dává odpověď na otázku, čím můžeme pracovat v Božím království. Sám Hospodin povolává Mojžíše, aby splnil velký úkol, osvobodil izraelský národ, který otročí v Egyptě, ale Mojžíšovi se do toho nechce. Snaží se z toho všemožně vykroutit. Člověk si říká, no tak cítil bych se vyznamenán, kdyby mě Pán Bůh chtěl pověřit nějakým velkým úkolem. Ale Mojžíšovi se do toho nechce. Už má totiž nějakou zkušenost sám se sebou, za sebou. Už jednou se o to pokusil a dopadlo to špatně. Musel utéci, jenže tehdy na to šel ve své síle a svými metodami a obojí se ukázalo neúspěšné, ba dokonce škodlivé. Ale i taková zkušenost má svou cenu. Od té doby uplynulo dalších 40 let. Teď je Mojžíšovi 80. 80? Lidi dobrý, co může takový stařec udělat? Nespletl se s Božem? Čím je člověk starší, tím víc mu ubývá jeho přirozený schopností a sil. A možná, že tím více učí spoléhat na tu pomoc Boží. Nebo aspoň má tu příležitost. Tehdy překážkou použitelnosti byl on sám, když se nechal unést svým hněvem, byť spravedlivým. Ale hněvem Boží spravedlnosti nedosáhneš. Teď po letech se zdá, že Mojžíš nevěří ani sobě, ani Pánu Bohu. Ve svých 80 se tomu bude muset učit. Učit se znovu důvěřovat Pánu Bohu. Ale i tak je dnes použitelnější, než byl tehdy. A tak ho Pán Bůh bere do své školy. Po naučení. Pán Bůh nehledá dokonalé a mimořádně schopné lidi. Stačí mu člověk poslušný, který nebude spoléhat na sebe, na lidské prostředky, ale na Boží vedení a Boží metody. Mojžíšovy protesty a výmluvy Pán Bůh zastavuje otázkou. Co máš v ruce? Jen hůl? To opravdu není mnoho na tak obtížný úkol, ale nevadí. Možná právě naopak. S obyčejnou holí nic neuděláš, ale bude-li s tebou Hospodin, bude možné všechno. Ty budeš jen poslušný nástroj, když se dáš Pánu k dispozici. Podivná kvalifikace. Tu lidskou průpravu Mojžíš absolvoval v egyptských školách, ale té Boží průpravě se bude učit teď za pochodu. Pán Bůh po něm chce jen poslušnost a důvěru. Máš jen hůl? I to může být dost, když ji budeš používat, jak ti ukážu. Nejdůležitější není vlastní prostředek, ale být napojen na Boží moc a na Boží úmysl. Dalších příkladů je celá řada v Biblii. David měl jen prak a jaký byl Goliáš. Modelový příklad, jak malý člověk s nicotným nástrojem přemůže obrovitou překážku nebo problém. Příklad druhý. Také ještě ze Starého zákona, druhá královská a také kapitola 4. Prvních 7 veršů nám bude stačit. Druhá královská, 4. kapitola. Jedna z žen prorockých žáků úpěnlivě volala k Elíšovi: tvůj služebník, můj muž, je mrtev. Ty víš, že se tvůj služebník bál Hospodina. A teď přišel věřitel, aby si vzal obě mé děti za otroky. Elíša jí řekl: co mohu pro tebe udělat? Pověz mi, co máš doma. Odpověděla: tvá služebnice nemá v domě nic než baňku oleje. Řekl jí: jdi, vypůjč si venku nádoby ode všech svých sousedů, prázdné nádoby, ale nespokojuj se s málem. Pak jdi domů, zavři za sebou a za svými syny dveře a nalévej do všech těch nádob. Plné dávej stranou. Odešla od něho, zavřela za sebou, za svými syny dveře. Ti jí podávali nádoby a ona nalévala. Ještě to můžeme dočíst. Když nádoby naplnila, řekla svému synu: podej mi další nádobu. On jí řekl: už tu žádná nádoba není. Tak přestal olej téci. Šla to sdělit muži Božímu. Ten jí řekl: jdi prodat olej a vyrovnej svůj dluh. potom budeš se svými syny žít z toho, co zbude. První příklad položil důraz na to, čím pracovat. V této ilustraci můžeme spatřovat jakési vodítko, kde pracovat. Určitě je záslužné být misionářem, mladý člověk možná pod přídechem jakési romantiky a vůně neznáma a dobrodružství v tom může cítit určité lákadlo. Ale problémy jsou i doma a někdy o to naléhavější a bolestnější. Takové třeba vztahy mezi sourozenci. Někdy se utěšujeme tím výrokem, co se škádlívá, to se rád doma. A doufejme, že to všechno dobře dopadne. A nebo rodiče a děti. Když zejména už to přestávají být děti a je to takové to rozhraní, dospívání, tak ta komunikace někdy může být složitá. Nebo vztahy se sousedy. Tak ten Elíša splnil velký úkol národního významu, teď se vrací domů, kde měl svou školu s prorockými žáky. Přijde domů, ale žádné dobré zprávy. Dovídá se, že jeden z jeho věrných žáků zemřel. Zůstala po něm vdova se dvěma syny. Neměli živitele, tehdy žádný sociální program neexistoval. Peníze došly, zadlužili se. Podle tehdejšího hebrejského zákona mohl věřitel vzít dlužníka a jeho děti za své služebníky, ne za otroky. Ten příklad ukazuje, že i věřící člověk se může dostat do těžkostí, že i věřící onemocní, umírají. Ale říká nám to i to, že Pán Bůh se stará nejen o národ, ale i o jednotlivce. Řekni mi, co máš doma. Tato ilustrace nám určitě připomíná ten známý příběh nasycení zástupu 5000 lidí. Vzpomeneme si na to mládence, který dal dispozici svou svačinu, kterou měl sebou od pečlivé maminky, několik placiček chleba, dvě sušené rybky. V našich rukou to nestojí za řeč, ale boží počty jsou jiné. Když svěříme, co máme do božích rukou, bude to stačit. Pán Bůh často začíná u člověka s tím, co má. Mojžíš měl jen hůl, David jenom prak. Petr a jeho spolupracovníci jenom rybářskou loďku a síť. Přinést a dát k dispozici aspoň něco, i když je to premálo a samo o sobě prakticky nic. Prázdné nádoby. V sousedství asi nikdo nebyl moc bohatý. Prázdných nádob bylo dost. Nádoba, to má zase takový symbolický význam, čteme třeba o apoštolu Pavlovi, on je má vyvolená nádoba. Důležité je, aby ta nádoba byla prázdná, protože jen prázdnou nádobu může Bůh naplnit potřebným obsahem. Pro službu v Božím království se musíme zbavit své sebestřednosti, spoléhání se na své schopnosti. A řekl bych, že to je stálý zápas. Vyprazňování nedobrého obsahu, aby bylo místo pro to Boží. I já jsem nádoba. Ne třeba tak vyvolená, jako byl apoštol Pavel, ale i mne, tebe, každého z nás chce Pán Bůh proměňovat a používat ke své slávě. To množství oleje bylo limitováno kubickým objemem přinesených nádob. Nicméně prodaný olej stačil nejen na zaplacení dluhu, ale i na celé další živobytí. Pro tu ženu to jistě byla i zkouška víry. Mohla by se ptát, na co tolik prázdných nádob. Ale neptala se, věřila Elíšovi a potažmo i Pánu Bohu. I věřící člověk se může dostat do těžkostí. A Pán Bůh nedělá vždycky zázrak, aby nás dluhů zbavil, ale vždycky chce, abychom mu důvěřovali a byli poslušní. Dovolte, abych to řekl i pro sebe ještě jednou. Pán Bůh nedělá vždycky zázrak, aby mě dluhu zbavil, ale vždycky chce, abych mu důvěřoval a byl poslušný. Tomu se člověk musí znovu učit a je to někdy úplné dobrodružství. Když mu svěříme to málo, co máme, Bůh z toho může udělat víc než dost. Tento zázrak nám připomíná ještě jeden div, ten největší ze všech. Bůh nám ze své milosti odpustil všechny naše dluhy, když uvěříme v Pána Ježíše Krista. Elíšu to nestálo nic, aby vdově pomohl k zaplacení jejich dluhů, ale Ježíš za naše vykoupení dal svůj život. V něm jsme vykoupeni jeho obětí a naše hříchy jsou nám odpuštěny pro jeho přebohatou milost. Vymazal dlužní úpis, který proti nám svědčil a zcela ho zrušil tím, když ho přibyl na kříž. Co máš doma? Třetí příběh je vzat z proroka Zachariáše. A už nás asi nepřekvapí, že to bude do třetice všeho dobrého zase kapitola čtvrtá. A klíčová otázka do třetice všeho dobrého je zase ve verši druhém. No prostě Bible to je kniha knih. Kdybych ji celý život studoval a nedělal nic jiného, je tam nevyčerpatelné bohatství. Je to někde i taková hra čísel. Jo, tak třeba podívejte se doma. Žalm 37, 73. Oba dva jsou na stejné téma. Úžasné téma. 37, 73. A nebo Skutky 1, 8 a Skutky 8, 1. Taky zajímavý. Podívejte se doma. Co úžasné souvislosti. Tak dobrý, tak Zachariáš 4, ale čteme od prvního verše. Potom mě poslal, který se mnou mluvil, znovu vzbudil jako toho, kdo musí být probuzen ze spánku a zeptal se mě, co vidíš? Odpověděl jsem, ale vidím svícen celý ze zlata a na něm nahoře mísa se sedmi kahany. Všechny kahany na něm mají nahoře po sedmi hubičkách a nad ním dvě olivy, jedna z pravé strany a druhá z levé strany mísy. Na to jsem se zeptal posla, který se mnou mluvil, co to znamená, můj pane? Posel, který se mnou mluvil, mi odpověděl, řekl mi, ty nevíš, co to znamená? Řekl jsem, nevím, můj pane. Na to mi řekl, toto je slovo Hospodinovo k Zerubábelovi. Ne mocí ani silou, ale mým duchem, praví Hospodin zástupů. Čím si ty veliká horo před Zerubábelem? Rovinou. On vynese poslední kámen zahlučného provolávání. Jeruzalém došel milosti. I stalo se ke mně slovo Hospodinovo. Ruce Zerubábelovi tento dům založili, jeho ruce jej také dokončí. I poznáš, že mě k vám poslal Hospodin zástupů. A kdo pohrdal dnem malých začátků, radostně bude hledět na olovnici v ruce Zerubábelově. Těch sedm, to jsou oči Hospodinovi prohledávající celou zemi. Na to jsem mu řekl, co znamenají ty dvě olivy po pravé i po levé straně svícnu? A dále jsem se ho otázal, co znamenají ty dva trsy oliv, které jsou nad dvěma zlatými žlábky, jimiž vytéká zlato. To mi řekl, ty nevíš, co to znamená. Řekl jsem, nevím, můj pane, odpověděl, to jsou ti dva synové nového oleje, kteří stojí před pánem celé země. Naše otázka je vyjádřena dvěma slovy, co vidíš. A z toho, co viděl mladý prorok Zachariáš, vyplývá odpověď na otázku, jak sloužit. Mladý prorok už měl za sebou čtyři vidění, kdybychom četli toho proroka Zachariáše od začátku, měl za sebou čtyři vidění, takže to byl asi velmi silný emotivní zážitek, který spotřeboval spoustu jeho energie a tak ho to zmohlo, že usnul. Spal asi jako dřevo, ale ještě nebyl všemu konec. Pán Bůh mu chtěl ještě něco povědět a tak ho boží posel, anděl, znovu vzbudil, protože mu musel něco důležitého sdělit. A to důležité je důležité i pro nás v dnešní době. Dnes je populární mít vizi, stanovit si program. A lidé někdy stráví hodně času, než něco rozumného vymyslí. To se stalo i v našem staršovstvu. Někdo mladý přišel s nápadem, musíme mít vizi, teď prostě pro ten náš sbor, co je zrovna to aktuální. No my jsme nad tím mudrovali spousty hodin a bylo to prostě docela perné. To všecko nepřeberné, co by se mělo, jak prostě stručně vyjádřit. Jenomže život běží dál a většinou na to moudro, které jsme splodili, se posléze stejně zapomene, takže já varuji, jo, šetřme čas a zůstaňme prostě v pragmatické rovině toho, co se má. Tady ten Zachariáš nic nemusel vymýšlet, prostě pán Bůh mu to podstatné sdělil. Sedmiramenný svícen. Známe to, škoda, že jsme ho dali naší Noemi, protože ho potřebovala pro něco, ale známe ten sedmiramenný svícen. Kdybyste náhodou jako turisté byli v Izraeli a chtěli si ho koupit, jako my všichni, kteří jsme tak učinili, tak doporučuji, kupujte v Jeruzalémě, ku podivu tam je nejlevnější. Je to taková typická židovská památka. Jenomže původně ten svícen stál ve svatostánku, který byl nejprve jenom z těch textilí, nebo z čeho to bylo, že aby se to dalo stěhovat a přemysťovat a bouřat a stavět. Později v Šalomounově chrámě a stál tento svícen před oponou, která zakrývala přístup do té svatyně svatých. No a ten svícen tam byl pochopitelně proto, aby osvětloval tu svatyni, jinak by tam byla tma. Jenomže aby svítil, tak se o něj kněz musel starat, takže každé ráno a každý večer doléval olej, přistřihoval knot na lampičkách, které byly na konci každého toho ramene svícnu. Jenomže ten svícen, který viděl Zachariáš, tam byl zásadní rozdíl. Vypadalo to úplně stejně, ale nevyžadoval žádnou obsluhu. Rozdíl byl také v přívodu energie. Tento svícen měl palivové nádrže nahoře. Mě to trošku připomíná starý dobrý Trabant, jo. Ten prostě nad tím rozpáleným motorem měl tu nádržku, žádný čerpadlo na benzín, ono to tam stejkalo samo. Já jsem vždycky žasnul nad tím, že to nikdy neblafne a neskoří celý plamenem. Ale to se v našem, pardon, že jsem to trošku jakoby zlehčil, ale některé principy můžeme jedině okopírovat. V jednoduchosti je ta genialita každého zařízení. A i duchovní život a služba je nějaký systém, který, aby fungoval, tak tam jsou některé jasné principy. Dochází ti síla, doutnáš jako nějaký knot, už prostě si vypotřebován, jak dneska říkáme, vyhořelej. Tak pozor, ta energie, ta tady je k dispozici, neucpalo se to vedení nebo něco takového, že to přestalo fungovat. Jsou to dvě olivy, nebo dva trsy oliv, nebo vlastně dva olivovníky, dva stromy. Záleží na naší představivosti, zkrátka princip je ten, že tam nikdy nebude ropná nebo nějaká jiná krize. Nedojde k enormnímu zdražení paliva, že by ti ten motor přestal fungovat. Tady ta energie je k dispozici stále. Někdy se mluví o symbolickém významu těch dvou oliv a když byste byli už v tom Izraeli a přijedete nahoru Tábor, tak tam na tom kopci postavili františkánský kostel. Prostě všude, kde je nějaké posvátné místo, tak stojí nějaký kostel. Jo? S tím nic nenaděláme. Tak tam mají také vykresleného tu horu proměnění, protože tam asi byla ta hora proměnění, nahoře Tábor. Tak tam je taky takový obraz Eliáše, který představuje boží moc. A je tam také vyobrazen Mojžíš, jak ten zas představuje boží slovo, boží zákon. A tak někteří stotožňují tyto dvě olivy s těmito dvěma principy. Boží slovo a boží moc. Nicméně v souvislosti tady s tím celým Zachariášovým proroctvím spíš se jedná o Jošu, velekněze Jošu a Zerubábela. Ale jde o to, že žádný člověk nemusel ten olej dolévat. Ten svícen, který viděl Zachariáš, měl ovšem i význam symbolický. Ukazoval na Mesiáše, který přijde na svět a bude tím pravým duchovním světlem celému světu, jak jsme slyšeli dnes na úvod našeho shromáždění. Kdo v něho věří, bude mít světlo svého života. Ten svícen také izraelskému národu připomínal, že on jako vyvolený boží lid má být duchovním světlem temnému světu. A tento svícen, menora, jak tomu říkají Židé, je oficiální symbol moderního státu Izrael a můžete ho vidět vně Jeruzaléma naproti Knesetu. Dnes tím duchovním světlem prohynoucí a nepokojný svět má být církev, my. Proto je toto vidění důležité i pro nás. Nemáme čas na nějaký podrobnější výklad, ale dvě myšlenky, než ukončíme. Druhá část 6. verše. Ne silou ani mocí, ale mým duchem, praví Hospodin. Ne lidskou silou jednotlivce, ne mocí nějaké armády, budeme plnit svůj úkol, tedy být světlem. Duch Boží nám dá vykonat, co by neudělala žádná armáda. Každý věřící má nějak pracovat a sloužit Pánu. A ještě do třetice, budeme závislí na moci Boží. Ty první dva styly mohou fungovat a být úspěšné, ale nakonec vyhoří. Jedině to, co bylo vykonáno v moci Boží a z jeho síly, Boha oslaví a také obstojí v ohni jeho hodnocení. Být nástrojem v ruce Boží. A ten druhý důraz je ve verši 10. Nepohrdat malými začátky. Kněz Jošua a Zerubábel s ostatním lidem po návratu z babylonského zajetí znovu budovali rozbořený chrám. Ti, kteří si pamatovali Šalomounův chrám, plakali, ovšem ne radostí, ale spíš lítostí, protože to, co teď dělali, bylo ve srovnání s původním chrámem úbohé a malé. Nebyly prostředky ani síla obnovit chrám v takovém rozsahu a nádheře, jak to postavil Šalomoun, byly to prostě jen malé začátky. Jenomže na boží dílo se vždycky musíme dívat božíma očima a ne očima člověka. Pán Bůh nepohrdá malými věcmi. Proto lidu posílá skrze Zachariáše slovo povzbuzení. Co je teď nepatrné, slabé a malé, může být zítra významné a velké. Na člověka dělají dojem velké věci a hlučné. Když je něco malé a tiché, tak si myslíme, že to na něj tak důležité. Možná proto psychologové vymýšlejí reklamy tak, že prostě to na vás vypálí taková síla decibelů, že by to člověka srazilo ze židle, protože se domnívají, že tehdy to bude hodně mluvit ke každému člověku. U nás starších to vyvolává zcela opačný účinek. Okamžitě to vypínám. Pán Bůh nehodnotí a neměří život tak, jak to děláme my. Velké věci na něj nepůsobí svými rozměry. Některé malé věci v Bibli i v přírodě jsou pro nás velkým ponaučením. Velký dub, ale on vyroste z malého, relativně malého žaludu. Maličké semínko, že ho skoro nevidíš, a vyroste velká sklizeň. Když na zem přišel Mesiáš, byl přece jen malé dítě, kterým lidé pohrdali a nakonec odmítli. Pán Bůh si používá malé věci, slabé lidi, aby uskutečnil velké záměry. Když chtěl vysvobodit Židy z Egypta, začal malým dítětem. Použil si Mojžíšovu hůl, aby porazil egyptskou armádu. Použil si Davidův prak, aby přemohl obra Goliáše. A ten chlapec, mládenec, jehož jméno ani neznáme, přinesl Ježíš jen několik chlebů a rybek a ten je použil k nasycení tisíců. Prvotní církev? Vždyť to bylo jen 120 lidí. Ale dnes je evangelium rozšířené po celém světě. Nikdy nepohrdejme malými věcmi, protože Bůh si je může použít k uskutečnění velkých věcí. Nikdy nepohrdejme malými věcmi a vším, co se na začátku jeví jako zanedbatelné. Protože právě na nich Bůh může prokázat svoji moc a uskutečnit své velké záměry. Tak si můžeme myslet, že v těch velkých božích plánech jsem já docela bezvýznamný, ale není to tak. Pro Pána Boha je každý člověk nesmírně důležitý. Dokonce do té míry, že za tebe, za mne Ježíš zemřel a každému, kdo v něho věří, dává svého ducha, ten olej boží energie a síly. Možná si ve svých očích připadáš malý, a je to tak dobře, protože Bůh se pyšným protiví a milost dává pokorným. Je nás málo? Stačíme jenom na malé věci? Máš v ruce jen hůl nebo vůbec nic? Máš jenom 1+1, kuchyňský kout a tam jen prázdné nádoby? To nemusí vadit. Přemýšlejme, jestli se příliš nespoléháme na sebe a málo na boží moc. Co vidíš, Zachariáši? Vidíš jen tmu na konci tunelu? Vzpomeň na svícen, který svítí na ten božský pohon. A tím svícnem můžeš být ty i já.